Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 23 февруари. Аз съм Иляна Беновска и първият ни събеседник е Димитър Иванов, последният началник на 6-ти отдел в 6-то управление на Държавна сигурност, доктор по история и економика, екс-генерален директор и вице-президент на Мултигруп, председател на фундация АРТ и на Национален клуб Стефан Стамболов, преподавател по психология на лидерството в УНСС. Добър ден, господин Иванов.
Добър ден.
Господин Иванов, обявила съм една много голяма тема, в която включвам всички последни събития, които се случиха през последните 20 дни, но голямото заглавие е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото дни преди предсрочните парламентарни избори. И добавям към вас въпрос. Какво се случва в тази държава? Какъв е вашият анализ?
Ами няколко неща се включват и двата ви въпроса са свързани. Страхувам се обаче, че политическите партии все още не се обръщат с идеи към обществото, а се обръщат с реплики, които за съжаление са дълбоко конфронтационни и няма никакъв шанс да се получи консенсус около някакво полезно за държавата решение.
Доколко изобщо обаче е осъществимо това, което едните и другите чертаят? Политиците се надяват отново да се окажат във властта и може би да подхванат отново старата песен и стария танц с парите и облагите. Гражданите излизат с идеи, че трябва да се включат активно в гражданското, в управлението на държавата, под каква форма още не е избистрено. Доколко смятате, че и двете неща са осъществими?
Значи първо трябва да уточним нещата, че нова теория няма да правим в момента. От 2500 години, от Атина, откакто съществува демокрацията, гражданите управляват чрез политическо представителство. Те си избират свой представител, на които възлагат правомощия, те ги управляват от тяхно име и в техен интерес. Така че няма как и в следващия период България да мине без политиците. Политиците са тези, които ние сме избрали и върху чието плещи сме делегирали нашите права и нашите надежди, разбира се. Въпросът е, че има много сериозна криза в политическото лидерство в България и тя е по целия спектър на политическите цветове. И ако се обърнем към отделните субекти, политически партии, ще видим, че откъслечно БСП и ДПС, може би поради това, че имаха форуми в скоро време, проведаха свои конгреси и национални конференции, лансираха в общественото пространство горе-долу нещо подобно на програма, някакви идеи. Макар и сте още в неокончателен и завършен вид. Докато ГЕРБ, това, което слушам от техните представители, е само дайте да дадеме и ние сме най-добри. Така че трябва да дойдат изборите, а гражданското недоволство, така или иначе, ще се наложи да се канализира по прозвачите политически канали.
Възпроизвеждат ли се събития от 89-та или от 97-та година, според вас, господин Иванов?
Ами все още не се възпроизвеждат, защото все още няма обективни условия да се произведат. 89-90-та година ставаше въпрос за смяна на системата. Обективните условия вътре в системата бяха назрели за нейната смяна. Имаше субективни фактори, имаше много силен външнополитически натиск върху България и държавите от Източна Европа, държавите от социалистическия блок, да се смени системата и тя започна да се променя. Докато сега няма такива условия нито от обективна, нито от субективна страна и в края на краища не е ясно дори да искаме да смениме системата, с каква друга да я следим. Така че очевидно в случая става въпрос за подобряване на системата, за изчистване от нейните грешки и даже бих казал от нейните тежки грехове, които имат към българското общество от последните 20 години. Този либертариански пазарен модел няма как да съществува повече и дано така наречените десни партии, негови привърженици, които го наложиха в България, се го осъзнали вече и мисля, че личи в някои от изказванията на Иван Костов.
Как оценявате, господин Иванов, това, че президентът Росен Плевнелиев ще се опита, подчертавам условното наклонение, да създаде служебен кабинет? В състояние ли този човек да извърши това?
Значи трябва да гледаме на господин Плевнелиев като на президент на България, не като на физическото лице Росен Плевнелиев и представите, които имаме ние за него от времето, когато беше изцяло в сянката на Бойко Борисов.
Казвате, беше като... вече не е ли?
Ами, че има две възможности. Едната е, когато ГЕРБ решат да дестабилизират до края обстановката, могат да организират неговото снемане от президентския пост по подобие на пунтовете с тенджерите и черпаците, както ще биде Петър Младенов, помните.
Да.
От друга страна обаче, ако ГЕРБ са национални отговорни, те трябва да преглътнат емансипирането на Плевнелиев от тях и да почнат да си живят най-после като една от многото политически формации в България. А не като изключителната политическа информация.
Не, но въпросът ми беше друг. Няма нищо обидно в това, което задавам като въпрос. Аз вчера му поисках оставката на Росен Плевнелиев, защото смятам, че неговата еманципация е твърде късна. Той много покорно се съгласи и се опитва да изиграе ролята на президент, но всички знаем, че това е благодарение на Бойко Борисов. Но питам ви, притежава ли тази личност и през неговата личност президентската институция това качество, неговото предложение за служебен кабинет да бъде уважено и възприето, защото аз подозирам, че това ще предизвика нови бунтове?
Ама точно това искам да кажа. Дори да приемем, че не притежава достатъчно мощ като президент, ние сме заинтересовани да му отдадеме нашата подкрепа и да му отдадеме от нашата мощ, за да е в състояние да проведе конституционно изисканите действия през следващите 3 месеца.
Как точно да му отдадеме нашата мощ и подкрепа? Кажете как си го представяте. Вие сте човек, който умеете да аранжирате нещата.
Въпросът не е до аранжиране, въпросът е до обективен анализ и оценка на ситуацията и в края на краищата да видим кое е по-полезно за нас като държава и общество. Само една оставка на Плевнелиев ни липса в момента.
Да, така е всъщност, но може би трябва да се стигне до дъното, за да се откласнем. Това е банална мисъл, но всички пловци знаят, че това е така.
Нека да ви кажа нещо. Вчера съм зад граница и трябва да ви кажа, че от дистанцията нещата изглеждат по-спокойни в България.
Какво виждате оттам?
Ами виждам, че общо зато същите проблеми, същите бъркоти има и в други географски точки на стария континент. Има ги дори в добрата стара Белгия. Има ги в Испания, има ги в Италия. Така че това, което става в България, не е изключително.
Присъства ли България в новините и в заглавията на вестниците?
Не, не. Споменава се епизодично, че любимеца на българския избирател, доскоро любимеца, изгънаш паднал от власт и подал оставката. Но общо взето даже ми струва, че реакцията са положителна на посока. Подал си оставката, за да не се предизвикат обществените кризи.
Сега ще ви попитам нещо като преподавател по психология на лидерството. Бойко Борисов е ярко изразен лидер, каквито и забележки да имат едни или други към него. Къде допусна грешка той според вас?
Значи аз не мога да преценя къде допусна грешка, защото не разполагам с целия обем информация.
Къде стана късото съединение?
Въз основа на която информация той е взел решението за оставка, но според мен въпросът е принципен. Класическата наука за лидерството разграничава три типа лидери. Харизматичен лидер, ситуационен лидер и трансформационен лидер. Най-нужният, най-полезният в днешния ден на света, в икономическа криза, е лидера, който може да поеме общността от една ситуация, да изведе в друга, т.е. да трансформира ситуацията, да трансформира общността. В може би тук не му стигнаха силите на Бойко, който иначе отговаря на изискването за харизматичен лидер, а почти изцяло отговаря на изискването и за ситуационен лидер. Просто ситуацията в България се промени.
А в какво успя Бойко Борисов? Кои са хубавите му страни, освен тези две, които казахте?
И днес на смисъл Бойко приземи политиката, върне към така естествените за демокрацията измерение на публичност, на всеобщност, на една много добра комуникация, лидер, последователи, лидер. Едно друго изискване в психологията на лидерството, че лидера не е вожд, не е водач, а лидер е пръв между равни. А Бойко много добре и може би единствено в политическата класа умее да играе почти като естествена роля. Това равенство с последователите си. Затова има толкова много хора, които го харесват, които дори го обичат.
Какво оценявате вие? След подаването на оставката, той спечели ли или загуби подкрепа? Мобилизира ли твърдия електорат на ГЕРБ и привлече ли избити електрони, които се колебаят къде да се присъединят, или точно обратното?
Значи, очевидно е, че в последните месеци Бойко губеше личен рейтинг и оставката си фактически той стопира падането на рейтинг. Естествено, така да се каже, симпатиите на последователите на масата на страната на неоправдания, на бедния, на победения, така че в случая, а понеже Бойко е изключителен комуникатор, той ще представи сега слизането си от властта като една несправедливост спрямо него самия, спрямо неговите искрени намерения да направи живота по-добър и естествено ще стигне подкрепата си, ще стигне популярността.
Виждате ли в лицето на Сергей Станишев онзи нужен трансформационен лидер, както вие преди малко казахте, да може той да оглави ново управление?
Значи в България в момента има няколко...
Защото това е възможно. Втората, това е реалната възможност.
Така е. Сергей е алтернативата на Бойко. Сега в тези избори няма друга алтернатива. Сега всички се опитват по някакъв начин да придърпат симпатиите на електората към себе си, но всъщност големият печеливш от оставката на Бойко е Сергей. Сега, те и двамата са от най-доброто, което българската политическа класа излъчва в последните, айде да не казвам 20 години, но в последните 5-10 години Сергей и Бойко са хората, които направиха много добра политическа кариера и поведоха и не случайно те оглавяват двете основни политически партии. Само че те са различен тип лидери. Сергей е изграден и е възпитан в рамките на една 120 годишна партия, която е имала страхотни лидери, с които страхотни лидери е постигнал големи успехи исторически. Докато Бойко е лидер на една партия, която започва с него и има много голям шанс да завърши с него. Така че Сергей от една страна има ракета носител, това е партията. От друга страна, със своите лични качества и с това, че той отгад да се хареса на европейските политици, на европейската социал-демокрация, пък дърпа от своя страна партията на председателите. Така че в случая към днешна дата аз оценявам шансовете на двамата като равни за победа на бъдещите избори. Въпросът е, кой ще се умее първо да покаже по-ясни и конкретни идеи за подобряване социалното положение на електората, това за което протестират по улиците в последните дни, и второ, кой ще успее да сформира екип от нови, компетентни и най-важното, искам излично да го подчертая, най-важното морални лица, политически лица. Моралът дойде времето на моралът.
Господин Иванов, да, довършете си мисълта.
Големият победител всъщност ще бъде този, който накара хората да му повярват. А хората ще повярват вече не само на приказките, а и на това, което се крие зад фасадата.
А преди малко казахте, че сте в недостиг на информация, сега говорите и за онова, което се крие зад фасадата, и от тук идва естествено моя въпрос. Вие сте една фигура, която аз ви познавам отдавна, но за хората изглеждате открита, обвит в една мистична тайнственост поради различните ви битности и най-вече поради това, че сте последният началник на 6-то отдел в 6-то управление на държавна сигурност. Принадлежите и към така наречения прословут кръг Монтерей, който винаги се споменава, когато има много кризисни, важни, по-скоро бих казала, промени в държавата. Съветва ли се Бойко Борисов с вас дали да подаде оставка? Не лично с вас, а с кръга Монтерей или с някой от кръга?
Както всички знаем, в последните години има така силно развитие на информационните технологии. Развитието на информационните технологии създава един паралелен свят, така наречения виртуален свят, свят на виртуалностите, на компютърните игри. И самите ние, без да искаме, ставаме жертва на тези информационни технологии. Много често това, което се експонира в медиите, в публичното пространство, чрез медиите, печатните и особено електронните, има много малко общо с действителния свят, с първия, с базовия свят. И затова това малко наглед отклонение от темата идва, за да мога да подчертая, че няма никаква многозначност в моето битие или в моя образ. Просто едното, за което говорим, е било преди 23 години, а другите мои проявления и като университетски преподавател, и като журналист и публицист, са в един по-късен период. Много отдавна няма държавна сигурност и много отдавна хора, които нямат способностите и кадърността да управляват процесите, собственото си развитие, собствените си партии, собствената си държава, която я оглавяват, се оправдават с някакви мними противници и в случая това е държавна сигурност.
Кажете направо, говорите ли си с Бойко Борисов? Срещате ли се? Даже се говори, че кръга Монтерей на времето го е направил министър-председател.
Няма кръг Монтерей. Няма кръг Монтерей. Има няколко 10-15 човека, предимно в пенсионна възраст, които се събират да си разказват спомените от миналото величие. Няма кръг Монтерей, още повече тези хора, които се събират в ресторант Монтерей, нямат единна програма. Те много често принадлежат към различни формации или към различни крила в една политическа формация. Така че те не могат да бъдат субект на никакви управленски или кадрови решения. От тази гледна точка Бойко Борисов няма нищо общо с този кръг. Може би се познава с някои от отделните лица. Що се отнася до мен, аз много отдавна не съм в този кръг Монтерей. Аз харесвам Бойко Борисов и през годините съм се опитвал многократно да му оказвам съдействие с думи, понякога и с дела, стига да съм могъл да направя това, защото виждам в него една изключителна енергия и виждам в неговия образ едно развитие през годините в посока на позитивизъм. Разбира се, това се осъзнавам и неговите слабости и грешките, които допускам.
Грешка ли беше това, че той обяви от трибуната на Народното събрание, че срещу него се подготвя атентат, доказан от партньорска служба, и поръчителят бил Ахмед Доган?
Значи, грешка не, защото няма да предизвика никакви последствия, някакви трайни. Просто според мен беше едно изпускане на парата, тъй като в последните няколко седмици самият Бойко беше атакуван, да се каже, на тази ченгеджийска плоскост. Едното му дело буда, второто му дело буда, непосредствената атака в парламента с някаква папка вале, че видиш ли еди кой си бивш бос Пай Миле от ЦИК бил казал, че Бойко взел парите и така нататък. Колкото несериозно бяха атаките към Бойко, толкова несериозно беше и неговия отговор с поръчката, която уж бил направил тогава. Това е несериозно. И ако се направи една документална проверка по съответния ред в Националната разузнавателна служба, ще се види, че няма какво нещо.
Вие казвате, че Бойко Борисов не е свързан с кръга Монтерей и не е свързан с тайните служби. Така ли?
Ами, аз казвам, че Бойко Борисов от 6-7 години е един сериозен политик. Даже последните 4-5 години е политик номер едно на държавата. Така че ние обиждаме и сами себе си, когато го принизяваме Бойко до нивото на един или друг масов персонаж. Бойко е лидер. И ние трябва да гледаме от себеуважение, от това, че дори и в аванс малко, трябва да гледаме на него сериоз и отговорно. Имайте предвид, че съвсем не е изключено Бойко да продължи да управлява държавата.
Нека това да бъде заключение на нашия разговор.
Ако ви харесва.
Ще видим какво ще се случи. Ще ви чакаме, когато се приберете в България за още по-дълъг и задълбочен разговор. Благодаря ви много. Разговаряхме с Димитър Иванов, последният началник на 6-ти отдел в 6-то управление на Държавна сигурност, доктор по история и економика, екс-генерален директор и вице-президент на Мултигруп, председател на фундация Арете и на Националния клуб Стефан Стамболов, преподавател по психология на лидерството в УНСС, в опит за анализ какво се случва през последните седмици в България и как ще се развият нещата по-нататък.